Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, mă bucur în această zi să vă prezint un student de nota 10. Da, nu doar nota 10 câteodată, ci nota 10 pe linie de 4 ani încoace. Vorbim astăzi cu Paulo Pincă, student anul 4 la Facultatea de Mecanică, specializarea roboți industriali. Paul, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă sperii? Doar 10, doar 10? Mai ai și alte note?
Nu, care să rămână. Le măresc după.
Ești un geniu?
Nu cred că sunt un geniu, dar trag tare cu ce știu, ce pot să învăț și muncesc ca să iau 10.
Mă gândeam chiar acum, poate ar fi fost bine să te rog să vii cu carnetul de note, să văd toți acei 10 pe care ai în carnetul de note. Adică de 4 ani încoace, toate notele tale sunt 10. Confirmi?
Da, după prezentarea a treia, toate sunt 10. Au fost și care au fost 9 în prezentarea 1 și 2 și am lămurit după în prezentarea a treia sau așa.
Explică-ne și nouă cum e posibil să ai doar 10, doar 10. Noi avem uneori teorii din acelea că nu e elev care nu ia și 4 și 2 și alte note. Tu mergi la maxim.
Păi, dacă ești atent la cursuri, mergi să fii prezent și să fii atent la ce predă profesorul, în cazurile în care nu înțelegi, cauți după aia pe internet și te documentezi, mergi la bibliotecă, atunci se poate. Nu e vorba de imposibilitate, ci vorba de cât de mult muncești oarecum pentru asta.
Spune-ne, cum ai ajuns tu, student, la roboți industriali?
Am terminat clasa 12-a și nu știam sigur în ce direcție să merg. Îmi plăcea, pe de parte, programarea, pe de altă parte, partea de electronică, dar și partea mecanică, șuruburi, șurubelnițe și montat lucruri înapoi. Și n-am știut exact ce anume îmbină toate astea, până când am întâlnit o cunoștință care era student exact la secția asta și mi-a povestit că secția oarecum îmbină toate lucrurile astea și am zis, ok, asta e ceva ce aș vrea să fac.
Ce-ți place ție în acest domeniu în care ai intrat? Ce te pasionează?
Printre altele, adică sunt multe lucruri care mă pasionează. Îmi place pe de parte proiectarea, pe de altă parte îmi place să încerc să proiectez anumite mecanisme sau să găsesc soluții constructive pentru tot fel de lucruri. Îmi place că la multe materii am făcut principiile pe baza cărora funcționează diferite aparate și lucruri de genul și probabil cel mai important lucru e că îmi dă oportunitatea să-mi satisfac curiozitatea legat de ce e în interiorul unor lucruri, unor aparate sau altora și pe de altă parte îmi dă oportunitatea să folosesc informațiile astea și să pun cap la cap să fac eu alte aparate în viitor. Poate la lucru.
Simți că ai o curiozitate imensă?
Da.
Ai încercat vreodată să faci tu vreun aparat?
Da. Am încercat la un moment dat și să fac ceva pedală de efect cu componente electronice, cântam pe vremea la chitară. Am mai fost la concursuri în care primeai o temă și trebuia să realizezi aparatul într-o limită de timp cu tot fel de piese rudimentare și
de
creioane.
De exemplu, ce aparate ai făcut?
Trebuia să facem o macara hidraulică care se ridice niște greutăți și trebuia să rezolvăm lucrul ăsta într-un anume timp, am avut 24 de ore și principalele materiale au fost bucăți de lemn și sfoară și trebuia să găsești metoda în care să funcționeze cel mai bine, cu cea mai puțină frecare, să reziste, să ai și mobilitate și să și scoți timpul bun. Să pune aplicare cam tot ce știi din mecanisme și rezistența materialelor pentru un concurs.
Ești un student de nota 10. Este o trăsătură de familie lucrul acesta? Toți frații tăi, părinții tăi sunt așa performanți?
Nu aș zice neapărat. Înainte de facultate nu mă prea interesa și nu am tras tare să lucrez la note și să fiu la nivelul ăsta. tata e foarte pasionat de tot fel de mecanisme și așa, și probabil o mare parte din curiozitatea asta am luat-o de la el, văzând că face tot fel de lucruri și se gândește și caută să găsească soluții la tot fel de probleme și de și la mecanisme și să repare și așa, și asta oarecum satisface partea de ce sunt curios. Dar legat de performanță în sine, cred că e strict vorba de motivare și de muncă.
Care e motivația ta? M-a surprins sinceritatea ta înainte de emisiune.
Da. I-am avut nevoie de banii de bursă pentru că n-am avut o situație prea bună, să zicem, financiar. Am fost în situația în care trebuia, dacă am vrut să fac facultate, trebuia să stau eu oarecum pe barba mea. Trebuie să găsesc cumva partea financiară ca să reușesc să stau. Și fiindcă am vrut să merg la facultate neapărat, am zis că ok, dacă merg la facultate, nu are rost să mă angajez în așa fel încât să am bani ca să stau în Timișoara, dar să pierd facultatea, pentru că nu o să pot să fac facultatea și lucru în același timp la aceeași randament. Și atunci soluția optimă a fost să trag tare, să iau note mari și să ajung cumva să am bursă și să mă pot autosustine în facultate.
Și se pare că ți-a ieșit. În momentul de față îmi spuneai tu că ai un venit asemănător unui salariu din cauza că ai bursă de excelență.
Da.
Este o idee. Mi-aș dori să inspire pe studenții sau pe elevii care vor fi studenți, în loc să-și împartă viața între lucru și studenție, să se apuce de învățat și să stea cu burta pe carte, să învețe cu toată puterea lor și capacitatea pe care au. Ți-a fost ușor să treci examenele? Nu este o facultate chiar ușoară. Ce ți-a dat bătăi de cap?
Bătăi de cap mi-a dat multe materii care aveau partea de matematică mai complex un pic sau nouă erau concepte care le aveam la îndemână. În schimb, nu cred că e un lucru ușor, dar nici chiar greu. Dacă încerci și ce nu înțelegi de la curs, te documentezi după aia din bibliotecă, de pe internet, cred că se poate, un lucru realizabil.
Se mai pune problema copiatului și în cazul studenților de nota 10? Există ispita aceasta?
Există, pentru că oarecum după ce ai nota media 10 de ceva vreme, tind să o ții tot acolo și apar din când în când materii mai grele în care necesarul de muncă pentru ca să obții aceeași notă, să continui cu același statut, e mult mai mare și evident că e ok, bine, dar dacă unii colegi copiază și reușesc, de ce să mă chinui eu? Mai ales că materia e, probabil n-am nevoie de ea sau nu e așa importantă sau și așa e grea. Există ispita asta.
Dacă vorbeai de colegi, există din partea lor dorința de a fi prieten cu ei doar pentru a-i ajuta? Cum îți faci prieteni? Ai simțit interesul lor? Prietenie din interes?
Am simțit din partea unora, pe de altă parte, nu sunt persoană chiar atât de sociabilă și, să zic așa, drăguță. Adică dacă am un lucru de zis de foarte multe ori, îl zic verde în față și asta nu e un lucru care multă lume înghite. Și legat de facultate, au fost multe cazuri în care mi s-au pus tot fel de întrebări care nu aveau niciun sens pentru că făcusem deja 2-3 ani de facultate înainte și am făcut materii care să adreseze exact întrebarea și cu toate acestea am întrebat niște lucruri destul de stupide, să zic așa. Și de obicei răspund mai tăios. Dar legat de prieteni, tind să-mi fac prieteni sau mi-am făcut prieteni și prietenii care am pentru că pe de parte mă înțeleg bine și pot vorbi la același nivel și pe de altă parte nu trebuie să am neapărat prieteni de același nivel să vorbesc aceleași lucruri, gen prieteni pentru plan profesional. Dacă mă înțeleg bine cu persoana respectivă, de ce nu? Și am încercat să ajut colegii pe aceia care au dorit să învețe ceva.
Ți s-a întâmplat vreodată să-ți spună colegii tăi tocilarul?
Da, dar nu i-am prea băgat în seamă. Adică, ok, eu știu pentru ce învăț, eu știu de ce.
Cum te-ai simțit atunci?
Nu știu, am fost așa, ok, bine, poți să zici ce vrei, nu mă afectează prea mult.
Adică nu ți s-a părut că te reprezintă. Tocilar este cel care doar memorează fără să înțeleagă. Din câte am discutat eu cu tine, ți-ți place să înțelegi cum funcționează lucrurile.
Într-adevăr.
Spune-ne un pic despre viața de student. Ce înseamnă să fii student? Și poate aici ne gândim și la viața pe care o duc studenții și felul în care poate această viață poate însemna o zonă a ispitei.
Stau în cămin cu alți 4 colegi într-o cameră de 5. Am fost venit din Arad cu o trupă. 3 dintre ei sunt foști colegi de liceu și unul prieten de familie. Deci am fost toți. Ne cunoșteam și eram cât de cât pe aceeași lungime de undă.
Și asta e de bine sau de rău?
De bine, fiindcă cred că nu-i tot una să mergi și să nu cunoști persoana cu care stai în cameră și să ai tot fel de rezerve și dubii și ia mai mult timp ca să ai încredere în persoanele respective.
Și cum e viața de student? Ce faceți voi în cămin?
Cred că asta depinde de la persoană la persoană. Eu personal încerc să mă relaxez după cursul sau așa ceva, ori mai trag un pic de somn după masă sau asta. Și în principal ar trebui să îmi fac proiectele și temele și lucrurile astea la timp. Nu se întâmplă tot timpul așa, dar când vine termenul limită, în principal, atunci e foarte interesant, fiindcă toată lumea se pune și învață și stă noaptea și asta, da, rezolvă. Legat de timp liber, eu nu am reușit să rezolv și cu sportul și mai mergeam la sală de cățărat în Timișoara.
Hai să rămânem la cămin. Unii spun că nu poți învăța în cămin. Dacă stai cu alți 4 colegi în cameră, e mai greu lucrul acesta. Tu reușești totuși, ai media 10.
Nu am învățat tot timpul în cămin. Am mai mers și la bibliotecă, am mers și în sala de lectură, am stat și noaptea și atunci nu pot să învăța tot timpul în cămin. Iar am avut colegi de etaj care au fost foarte fericiți să dea petreceri și asta a trebuit o cauzat să trebuiască să merg la bibliotecă să învăț. Dar cred că depinde foarte mult de colegi. Eu unul am reușit să învăț destul de bine și în cameră de cămin.
Pe lângă învățat, mai faci și altceva? Mai apuci să faci și altceva? Dacă ești un student care ții la nota 10 și iată o păstrezi de câțiva ani.
Am reușit să merg și să fac și sport. Merg la cățărat pe de parte. Pe de altă parte am fost la un program cu Aeroclubul României. M-am înscris în cadrul cursurilor de parașutism, am reușit să le fac și pe alea, mai schiez când e sezonul.
Mai și cânti?
Da. În timpul anului universitar merg la corul studenților și mai cânt.
Uite că am ajuns în zona aceasta spirituală. Care este viața ta în această privință? Chiar îmi povesteai că ai avut o experiență interesantă în ultima vreme.
Da.
Ca să zic așa, ai timp și de Dumnezeu?
Da. Eu cred că să ajung la performanța asta cu notele a fost pe departe munca mea, dar cred că dacă n-aș fi primit ajutor din partea Domnului și să mă ajute să stau atent și să nu mă las bătut și așa, nu ajungeam aici.
Te rogi mai mult în sesiune?
Nu cred că e diferență. Adică, nu. Mă rog ca să am putere și pricepere să învăț.
Unii studenți merg la biserică înainte de examene, pun o lumânare și se roagă. Simți și tu intensitatea rugăciunii în acea perioadă?
Da, probabil înainte de examen, ca să mi-aduc aminte tot ce am învățat.
Așa, revenim la experiența de care ai început să spui.
Da, cam în jurul anului nou am avut o experiență mai interesantă. Noaptea, în timpul nopții am fost oarecum sigur să am avut conștiința că o să mor și atunci am fost, reacția mea a fost, Doamne, mai dăm timp că nu sunt ok, pentru că nu am avut priorități corecte până atunci, chiar dacă mergeam la biserică nu era un lucru care făceam oarecum din inimă și e un lucru care trebuie făcut, dar nu eram oarecum detașat de tot ce se întâmplă acolo și chiar dacă știam că relația cu Dumnezeu ar trebui să fie una activă, una în care să îl cauți în fiecare zi și să fie ceva nu un ritual, ci mai degrabă o umblare în care ajungi să îl cunoști în fiecare zi, ajungi să spui problemele și primești mângâiere, să primești sfaturi, să primești direcții. Și știam lucrurile astea, deși le știam, nu, totuși nu le-am aplicat. Nu. Eu eram gândurile mele, cu prioritățile mele și de multe ori în anul anterior, nu și anii anteriori, până la un punct, nu îmi făceam timp să investesc în relația asta. Și atunci am fost sigur, am știut că dacă este într-adevăr să mor, atunci nu e ok. Și
de ce vorbești de moarte? Ce ți-a dat această conștiență a morții?
M-a apucat în timp ce dormeam, m-am trezit cu o durere de cap puternică, am simțit că am pulsul foarte ridicat și simțeam ce a buit unire ca și când trece ceva prin artere pe acolo spre creier. Fiind o persoană sportivă, evident că nu știu, în mod normal nu ai condiție medicală, se întâmplă așa, dar eu, a fost un lucru atât de real în care am știut că există posibilitatea foarte mare ca în următorul moment să mor. Și atunci...
Crezi că a fost o prezență spirituală acolo lângă tine în cameră?
Probabil că da, nu știu. Dar a fost un semn poate care l-am primit ca să am grijă de la priorități și asta. După lucrul ăsta am știut că trebuie să merg în cadrul... Era conferință organizată de anul nou, mai mult cu aspectul de rugăciune pentru țară și pentru a dedica următorul an Domnului, oarecum și am știut că trebuie să merg acolo. Am mers și s-a făcut o chemare în care să petrecem timp regulat cu Domnul și să investim în relația asta într-un mod activ și am știut că trebuie să fac lucrul ăsta și de atunci s-au schimbat lucrurile pentru că nu mai a fost un lucru distant, nu mai a fost un lucru în care există ceva pe acolo, pe sus, pe undeva, dar eu sunt cu ale mele, ci a început să fie așa o umblare în care cauți să cunoști totuși cine-i în spate la natură, cine-i în spate la viață și efectiv să cunoști și să încerci să cunoști mai mult și să umbli în voia lui. Dacă există cineva acolo care a făcut lucrurile atât de frumoase, de ce să nu merg și să încerc să văd ce vrea el pentru mine și să umblu în lucrul ăsta. Și cred că asta a schimbat oarecum viața mea de ceva vreme. Încoace.
Să înțeleg că obișnuiai să mergi la biserică, dar totuși în fața morții nu erai pregătit.
Da.
Acum ești pregătit? Ce ne poate pregăti în fața morții?
În fața morții te poți prezenta oarecum cu... Fiecare om e dător cu moarte și fiecare om la un moment dat moare. Fiecare om păcătește la un moment dat, trebuie să rezolve oarecum pedeapsa pentru păcat, care evident e moartea și moartea veșnică. Și cred că ce faci cu pedeapsa asta și cu sentința asta contează. Pentru că poți să încerci să o duci singur și evident dacă o persoană își duce singur sentința, o va executa, va fi închis, să zicem, sau... Poți ca să accepti că altcineva să plătească în locul tău, cum ar veni cauțiune. Și cred că asta e diferența majoră între oameni. Cred că contează foarte mult ce faci cu vina. Cu vina și cu plata asta păcatului. Și dacă nu ai un răspuns clar la ce faci cu ea, pe care să-l crezi din adâncul sufletului, atunci nu poți să ai o pregătire din asta în fața morții. Dacă nu ai un răspuns clar, nu poți să fii sigur pe un răspuns, nu ai o siguranță. În schimb, atunci când începi să clădești și să începi să cunoști mai mult cine-i Dumnezeu și de fapt că într-adevăr există un fel sau o metodă în care să nu-ți plătești păcatul, în care să accepti că există cineva care o purta pentru tine lucrurile astea și că nu mai trebuie să le porți singur și că despărțit de el, nu poți face nimica și păcatul tău trebuie achitat cumva și oarecum renunți la mândrie și la asta că mai sunt independent, eu fac ce vreau, devii oarecum dependent de faptul că ok, bun, nu fac ce vreau pentru că nu pot purta singur lucrurile astea, am nevoie de cineva să mă scape, ca și cum ai căzut într-o groapă și poate să zici, a, nu, eu o să mă descurc, eu o să ies afară, când cineva întinde deja mâna și poți pur și simplu să apuci mâna aia și să primești ajutor. Și cred că asta o schimbat oarecum pregătirea mea, oarecum să zic așa, în fața morții. Faptul că am un răspuns clar la lucrurile astea, pentru că știu că am păcătuit, știu că am dat în bară, dar pe de altă parte știu că cineva a plătit pentru păcatul meu și atunci nu trebuie să mi-l port singur. Adică nu trebuie să mă prezint în fața judecătorului, să zic așa, cu îndreptățirea mea.
Îmi dau seama că am în față un student de nota 10 care recunoaște că dacă vorbim de moralitate, dacă vorbim de viață spirituală, nu este de nota 10. Și are nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, care să-l justifice, care să îl facă să fie strălucitor și în privința aceasta. Ce zici tu? Mă exprim bine?
Da.
Fiecare dintre noi avem puncte tari și puncte slabe, iar când vorbim de viață și de moarte, când vorbim de latura spirituală, toți avem nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos ca să fim de nota 10. Suntem la final, mai am două întrebări. Cum te simți când ajungi în fața studenților și participi la anumite gale sau la anumite festivități, ești dat exemplu și vorbești acolo, ești prezentat ca un student de nota 10? Ce sentimente te încearcă atunci?
Pe de parte, mă bucur că mi-este recunoscută munca, dar pe de altă parte sunt conștient că nu sunt mai special cu nimic decât cu faptul că am reușit să muncesc și să trag, să ajung la performanța asta. Într-adevăr, poate să intervină și un pic de mândrie din aia în care, ba, uite cine sunt și uite ce am reușit. Dar mi-aduc aminte că dacă nu aș fi primit ajutor și dacă nu m-ar fi ajutat Domnul să stau calm și să reușesc să fiu atent și să pot să învăț, chiar dacă erau mult de învățat și să pot să pricep anumite lucruri care erau foarte încurcate și așa, nu ajungeam aici, deci e tot oarecum prin el.
Și ultima întrebare, dacă tot am vorbit de lucruri profunde și dacă am vorbit de viață și de moarte, hai să încercăm să facem un salt în timp, eu știu, vreo 50 de ani sau poate mai bine, și să ne gândim la momentul acela când vei sta în fața lui Dumnezeu. Nu în fața unei audiențe umane, în fața altor studenți, ce ai prefera atunci să se spună despre tine? Ce ți-ai dori să se spună? Că ești un băiat de nota 10, că ești un inginer vestit, cunoscut, că ai inventat multe lucruri, că ai avut un salariu mare sau eu știu ce. Ce ți-ai dori să se spună atunci despre tine?
Da, în momentul ăla cred că cel mai important lucru pe care aș vrea să mi se spună să fie: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru că, în fond și la urma urmei, lucrurile astea care le facem însă aici, nu le poți duce. Poți să fii inginer și să ai invenții, nu le poți duce cu tine după. Poți să devii miliardar, să ai o droaie de bani, nu le poți duce după. Contează dacă ai făcut sau nu ceea ce ai fost chemat să faci. Dacă ai reușit să apuci lucru pentru care tu însuți ai fost apucat de Domnul. Toate lucrurile legate de inginerie și așa sunt bonus, dar în fond și la final contează foarte mult ce ai făcut cu viața ta și cum ai investit-o, ce ai făcut cu darurile tale și cum le-ai investit spre a câștiga oameni, spre a câștiga oameni pentru Domnul.
Mulțumim, Paul! Astăzi am învățat de la un student. Mulțumim că ai fost împreună cu noi și cred că ne-ai învățat câteva lecții de viață și aș dori ca să rămânem cu această concluzie. Bine, rob bun și credincios! Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi a fost Paul Opincă, student anul 4 la Facultatea de Mecanică, specializare a roboți industriali, așa cum spuneam la început, un student excelent, un student care de 4 ani de zile a încheiat tot cu 10, dar până la urmă mi-a plăcut concluzia ta, Paul. Cel mai important este ceea ce ne va spune Dumnezeu atunci când vom fi în fața Lui. Dorim să ne spună: bine, rob bun și credincios. Oare felul în care noi muncim acum, oare felul în care ne trăim fiecare moment al vieții noastre, ne califică pentru acea întâlnire cu El când vom sta în fața Lui? Iar dacă ne trezim că poate suntem corigenți sau am căzut prin examen, este momentul să venim în fața Lui cu smerenie și să acceptăm că doar prin Domnul Iisus Hristos ne putem prezenta în fața Bunului Judecător. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.